Intervju Radija Student.
Februarja letos je vlada predstavila vizijo Slovenije 2050. Kratek dokument je v javnosti vzbudil pozornost predvsem zaradi svoje kratkosti in cene projekta. Velik del dokumenta je nastal v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj oziroma OECD. Pogovarjali smo se z ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenko Smerkolj, ki je bila odgovorna za vodenje projekta. Z ministrico smo govorili o pripravi vizije, nadaljnih korakih, ki bodo viziji 2050 sledili, in pa pripravljenosti vlade, da vizijo podpre z dejanji. Intervju je nastal včeraj, tako da smo se ob koncu dotaknili tudi aktualne migrantske problematike in včerajšnjega izgona sirske družine na Hrvaško. Prisluhnimo.
Znači pa, mogoče za samo vod, torej že kot sva prej omenila, leta 2050 bova s kolegom približno 60 let stara, pa me zanima, kaj lahko pričakujeva, vsaj sodeč po vaši viziji, oziroma kakšna mnenja so dali ljudje.
Vizija, mislim, da je najbolj pomembno, da si najprej razčistimo pojem, kaj je pojem vizija, pa kaj je pojem strategija, ker se mi zdi, da v Sloveniji dejansko mešamo pojme. Vizija je osnova vsakega strateškega načrtovanja. In vizija je nekaj, kar gre zelo daleč naprej in je samo slika prihodnosti. In strategije so tiste, ki morajo potem pot do te prihodnosti tlakovati. Se pravi, najprej si postaviš sliko, kako želiš živeti, in samo to je vizija. Strategija na drugi strani je pa pot do tja. In ta pot seveda je najprej pot na nivoju države, potem je pot na nivoju razvojnih politik, ki morajo seveda gravitirati proti smeri, proti tistemu cilju tja gor, ki lahko ne bo nikoli dosežen. Ampak tudi, če naredimo 10 korakov v tisto smer, je to bolje, kot če ne naredimo nobenega koraka. Tako da mogoče najprej za začetek to. Kako boste vidva živela leta 2050? Seveda tudi jaz ne znam odgovoriti, tudi za sebe ne znam odgovoriti. Verjamem pa, da je to skupno delo države, institucij na eni strani, ki če bomo gravitirali proti temu, kar so nam zdaj naslikali ljudje, kako želijo živeti, bomo imeli kar lepo življenje. Po drugi strani pa ne smemo vsega pričakovati od države, ampak moramo delati tudi na sebi, vsak od nas, vsak dan. In v Sloveniji tisto, kar nas najbolj muči, je, da smo res negativni. Negativni do družbe, do sebe, do države, do soljudi. In ta negativizem po eni strani in nezaupanje po drugi se nam velika cokla. In če vsak dan samo malo te negativnosti poskušamo obrniti v pozitivno, mislim, da bomo naredili že ene velike korake. Se pravi, zgodba je skupna. Vedno je na eni strani država, institucije, na drugi vsi mi posamezniki in to mora se skupaj sestavljati. Tako da več kot to ne znam povedati.
Omenila se strategijo, ne? Tej viziji 2050 naj bi potem sledila strategija 2030, ne? Pa me zanimajo dve stvari. Eno je, kako se te dve stvari povezujeta, drugo je pa, a bo vlada uspela to strategijo formulirati, glede na to, da ji ostaja še malo več kot leto mandata?
Ja, kot sem prej omenila, vizija je samo smer. Torej, strategija razvoja je pot k temu cilju. In strategija razvoja bo dokument, ki bo v bistvu imel res konkretne cilje, ki bodo tudi merljivi in pa tudi kazalnike, po katerih se bomo spremljali. In to ne bo zdaj strategija, ki bo šla povsod, ampak bo samo krovni dokument, ki mu bodo potem sektorske strategije na nek način sledile. Mi v Sloveniji v tem trenutku imamo 142 dokumentov, ki imajo ime strategija. In to nas boli. Se pravi, mi potrebujemo en pokrov, nekaj, zato smo tudi začeli z vizijo, kar nas usmerja k temu, zato ker je tudi ta srednji del samega strateškega dokumenta, ki govori o ciljih, zdaj tudi lažje definirati. Ker lahko si predstavljate, da seveda vsak resor želi imeti znotraj tega svoj del, ki mu reče svojo strategijo, na katero se bo potem navezal. Tako da to bo še, ta usklajevanja bodo še relativno težka. Tega se nismo lotili ta trenutek po viziji, seveda stvar se je delala, ker precej je že usporedno tudi med tem, ko je vizija nastajala, ker smo pač uporabljali enake dokumente, tako analize, kot megatrende, kot scenarije prihodnosti, o katerih se moramo pogovarjati. Tako da mi smo z resori tudi že utekli 2-3 kroge in skupaj z Umarjem in pa ministrstvom za finance, kjer smo dejansko, ki smo zadolženi za pripravo tega krovnega dokumenta, smo zdaj že na tej poti. V tem trenutku recimo imamo identificiranih nekih 17 konkretnih ciljev in jaz verjamem, da bomo uspeli ta krovni dokument ne v celoti, ampak o tem, o čemer bomo tudi v javnosti razpravljali, se pravi o teh konkretnih ciljih, posredovati v javno razpravo upam vsaj že v mesecu maju ali juniju, tako da ja, moja velika želja je, da preden ta vlada odide, da pridemo do konca tudi s tem dokumentom. Ker temu dokumentu bo potem sledil pa še tretji korak, za katerega si jaz tudi želim, da bi bilo še v okviru te vlade, tisti bo pa tudi zelo težak, ampak to so pa v bistvu srednjeročni akcijski načrti, ki bojo pa v bistvu pogledali bolj obdobje proračunskih 2 let, se pravi recimo 18-19 oziroma 19-20. Tako da to je pa še tretji del.
Zdaj mene zanima, če lahko mogoče malo bolj konkretno razložite, torej, kako ste prišli do teh ciljev, če lahko malo več poveste, torej, koga vse ste povabili na pogovore, kako je sam dokument v bistvu vključeval različne deležnike družbe.
Kot sem rekla, v bistvu ta oba procesa v resnici sta potekala, ne bom rekla, čisto sočasno, ampak prvič smo o bolj konkretnih ciljih začeli govoriti že lani poleti, kjer smo potem, ko smo identificirali nekatere ključne izzive, pač povabili, bom rekla, ključne deležnike na eno temo. Smo recimo povabili predstavnike resorjev, predstavnike strokovne javnosti, se pravi akademike, kakšne raziskovalce in tako naprej, koga iz, ne vem, gospodarstva, odvisno od teme, in pa tudi nevladne organizacije. Tako da v okviru teh, to so bili prvi razgovori. In po teh prvih razgovorih smo potem imeli kar nekaj diskusij znotraj resorjev, ko smo potem tem ciljem, ki smo jih poskušali najprej vzpostaviti, ko smo jim poskušali dati gor še, kako se ti cilji merijo, kako bi se jih lahko spremljalo. In v bistvu zadnji 3 meseci lanskega leta so na to temo potekali, moram reči, kar intenzivni razgovori. Potem smo Umar, MF in mi poskušali spraviti pač nek prvi dokument tak skupaj. Zavezala sem se, da ne bom v javnosti govorila o konkretnih stvarih, dokler seveda konkretnega dokumenta tudi čisto ne predstavimo javnosti. Ampak konec lanskega leta smo v bistvu nek prvi osnutek tega poslali resorjem, dobili njihov odziv in izkušnja, kakšna je? Izkušnja je seveda, da v splošnih pripombah vsi na začetku napišejo, ja, super, cilji so ok, ampak moramo se še bolj, mogoče jih lahko naredimo, da so še bolj povezani, ne smemo res več živeti v silosih, dajmo povezovanje je nujno. No, potem, ko so šli pa na konkretne pripombe, so pa vsak, ja, ampak naš resor pa zahteva to, pa to, pa to, pa to, pa to. V skupnih odzivih pa v splošnih pripombah je pisalo, kazalnike je treba še skrčati v svojih osebnih znotraj, ko so pisali v dokumente, so pa, ne vem, pri enem kazalniku, en resor nam je napisal kar še 16 dodatnih kazalnikov. Tako da tole je zelo zanimiva zgodba.
Pa ste bili uspešni pri tem usklajevanju?
Ne še popolnoma. Mi smo še na nekaterih stvarih smo še kar daleč narazen. Tudi zato ni prav, da govorim konkretno o nekaterih stvarih.
Zdaj recimo v pogovoru z nekaterimi od teh deležnikov, ki ste jih povabili na razgovore, sem nekako dobil mnenje oziroma številni so rekli, da so nekako številni izpostavili, da niso imeli občutka, da bo njihovo mnenje dejansko tudi v celoti upoštevano in sicer nekako so se vsi obregnili tudi ob OECD in me zanima, kakšno vlogo torej, je imel tukaj OECD in kakšen je bil njihov doprinos in mogoče potem še, da se navežem na to, kar sem prej omenil, torej, da niste upoštevali, če se ne motam, pa ste vi povabili prvo na neke razgovore osebe in potem so te osebe predlagale 5 ljudi, ne, za nek drugi krok. In potem ste imeli 2 ali 3-dnevne panele, in če se namotam, med tednom, ker so številni rekli, da ne bodo utegnili med tednom, se tega udeležiti, ker so, bodi si v različnih prekarnih oblikah zaposlitve, ali pa pač to delovni čas oziroma delovne obveznosti ne dopušča in da jih veliko zaradi tega pač se ni udeležil teh 2-3-dnevnih panelov.
Mislim, da je bilo približno 250 ljudi v tem, v tem bazenu, tako rekoč. In potem smo pač začeli te ljudi klicati. Povabili smo jih na prvo to 3-dnevno delavnico. Odzivi so bili različni, ampak na koncu tisto, kar je bil naš cilj, je bilo, da pridemo nekje do 40 do 60 ljudi, ampak dejansko uravnoteženih. In na koncu moram reči, nam je to uspelo in ko so pač te povabljeni, pač seveda nihče ni dobil plačila, vsi so prišli prostovoljno, ja, nekateri so v bistvu tudi dali svoje proste dni, imeli smo tam tudi upokojence, pa študente, tako naprej. Tako da eni so pač samo dali čas in svoje del življenja, eni so pa dejansko si vzeli tudi 3 dni dopusta. In to delavnico je organiziral OECD. Oni niso prišli sem, da bi... zakaj OECD? OECD je edina organizacija na tem svetu, ki ima orodja, ki lahko pač pregleda in ima primerjave z vsemi ostalimi državami, ne samo članicami OECD, zdaj sodelujejo še z Združenimi narodi, ki dela skupaj z Združenimi narodi tudi na megatrendih za svet, na scenarijih za svet in v bistvu do teh orodij ti nimaš dostopa. Jih lahko si nekje prebereš, pa že to jih zelo težko dobiš. In edini imajo tudi metode, ki grejo, imajo po eni strani tako ekonomski del, ki je seveda zelo močan, pač OECD je vedno temeljiv na ekonomskih analizah. Po drugi strani pa ta nov pogled, ki ni več tako nov, no, ki je recimo že 15 let star, pa se je najprej v poslovnem svetu že utrdil zelo, zdaj pa počas prihaja tudi v politiko. To so pa metode strateškega predvidevanja. Pa zdaj, če se vrnem nazaj na delavnice, tudi zaposlene ljudi smo dobili, tudi en zelo pač tak širok spektr ljudi in dejansko so se začeli pogovarjati najprej o preteklosti, pa potem prihodnosti, so se že prvi dan popolnoma sprli med seboj. In smo imeli lepo razdeljeno slovensko družbo, tako kot v resnici smo. In moram reči, da brez teh kompetenc OECD-ja, ki je bil v bistvu tam samo poslušalec in pa tisti, ki je potem poskušal konvergirati mnenja ljudi, da so prišli do enotnega mnenja konec 3. dne, tega ne bi bili sami sposobni narediti.
če imamo to vizijo, kakšne smernice nam bi ta vizija dala pri reševanju problemov za zaposlovene mladih, se pravi pred to prekarno delo. Pri pripravi vizije je bilo, so omenjene recimo bolj fleksibilno delo, po drugi strani pa ljudje pač danes doživljajo take neregularne oblike dela kot zelo obremenjujoče.
Če mogoče lahko sam dodam, pač mislim, da nekak direkt v tem dokumentu na eni strani piše, torej prekarnih oblik zaposlitve več ne bo, tako in na drugi strani je pa ravno to, kar je kolega omenil, torej še bolj fleksibilen delovni trg, prožnejši delovni čas, kako to pač sopada skupaj?
Res si ne želimo več prekarnih oblik dela in si jih ne. Ampak sploh vprašajmo se, kakšen pa bo trg dela leta 2050. Tega odgovora seveda nimamo. Mi smo imeli vse tehnološki razvoj, mi smo morali ves čas prilagajati. Prilagajati smo pa lahko samo z znanjem. S tem, da v bistvu se ne bomo ustrašili, ampak da bomo našli nove rešitve. Zato, a bomo imeli, zato so stvari in v bistvu zato seveda moš potem približati to zgodbo neke neoddaljene prihodnosti, ampak si postaviti smer že recimo do leta 2030, do kam si pa tam upaš pridati. In to je pa potem stvar dejansko politike zaposlovanja. Politika zaposlovanja. Lejte, demografija nam kaže, čez manj kot 10 let mi potrebujemo z nataliteto ne bomo prišli do novih delavcev, zato ker nastavno ne bo manjkal 10 tisoč ljudi. Tako da v bistvu kar naenkrat se nam bo situacija že iz samo naše demografske zgodbe popolnoma obrna. Tako da zelo kmalo ne bomo imeli več te težave.
Nekaj se pol se, če lahko nadaljujem, pol se jaz pač sprašujem, in ne mislim, da je neslabšalnega, ampak pač, kakšno težo ima tak dokument, evo, če ste sama ravno kar omenila, da ne vemo niti, kaj bo čez 10 let. Med drugim se omenja, da Slovenija, pač tako v dokumentu, da Slovenija leta 2050 več ne bo ideološko razdeljena, ne bo več tega prerekanja. Vidimo pa, kaj se dan danes dogaja. Torej, če gremo čist sedanjost, torej še dan danes imamo neke teze oziroma izjave, tipa, da Ljubljana je bila 1170 dni obdana z bodečo žico za voljo varnosti pred rdečimi banditi in ne torej, za voljo neke okupacije. Torej, kakšno težo, evo, leta 2050 ne bo več prerekan, sedanjo zvemo, kakšna je preteklost, tudi mislim, da dosti dobro poznamo.
Še enkrat grem nazaj. Vizija je slika, ki so jo ljudje narisali. V resnici si vsi želimo, da se ne kregamo. Ker kaj pomeni, da se kregamo? Kaj pomeni, da eni smo za rdeče, pa eni smo za črne? To, da se ne znamo pogovarjati in to, da ne gremo naprej. To so osnovne zgodbe. Torej, meni se zdi super, da so se ljudje na koncu, da je to ena osnovnih zgodb, ki je že na prvi delavnici prešavanje, da ta osnovna razdelitev Slovencev. Ja, Bog nam pomaga, če tega ne bomo znali skomunicirati, se pogovarjati normalno in gledati naprej, ne nazaj, potem nam itak ni pomoči. Je pa, mislim, zelo težko vzeti legitimnost tega dokumenta, tudi za tiste vlade, ki bodo prišle, zato, ker ta zgodba ni zgodba te vlade. Ta vlada v resnici je samo omogoča, da so ljudje končno povedali, kam pravzaprav želijo. In tukaj še enkrat, seveda ne more biti vse želje vsakega posameznika upoštevane v enem dokumentu, ki mora biti dejansko v parih besedah izrečen oziroma na neki maksimalno eni strani napisan.
Samo,
to pa ni variante.
Je vizija mogoče vse razumela, da je vsaj ena razlika med nekimi takimi političnimi razprtijami pa med pač nekimi konflikti, ki so neka naravna stvar v družbi, ker vendarle nekako zgodovina se premika naprej ali pa dogaja skozi neke konflikte, skozi neko reševanje konfliktov, ki je. Samo če ga tako čist bi rekel postavno na stran, pa probamo zignorirati, a se ne zdi, da potem tukaj nekaj manjka.
Da bi konflikt manjkal?
Ne, da manjka.
Ne, jaz ne verjamem v konflikte, ne maram konfliktov. V resnici. Konflikti so ustvarjeni, ne zato, da se gre naprej, ampak da se gre nazaj.
Zdaj, mogoče Sandko, če lahko, evo, zdaj podprete to vizijo mogoče z nekimi konkretnimi strategijami, če že obstajajo. Ne? Torej, kako slediti tem ciljem, ki so zastavljeni v dokumentu, pač vizija 2050 in kaj konkretno, recimo, je že postrojenega, kar se tiče strategij, torej za doseganje teh ciljev?
Jaz mislim, da prvi tak konkreten dokument, v katerem sigurno bo zdajle v ponedanskih mesecih tekla kar aktivna razprava, bo strategija dolgožive družbe. To je en zelo pomembnih dokumentov, ki praktično že bo gravitiral proti temu cilju. In jaz predvidevam, če prav razumem, bo nekje v javni razpravi aprila maja, na to temo bodo tudi dogodki, in v bistvu tam so prvi koraki, ker na koncu koncev vsi vemo, da demografske spremembe in to, kar Sloveniji žal lahko pričakujemo, če ničesar ne storimo, so kar precej zastrašujoče. In ta strategija naslavlja to zgodbo in to mislim, da je uprl tak konkretni korak. Ne moram pa reči, da po ostalih resorjih, da se nič ne dogaja.
Ena stvar, ki recimo tako v viziji tudi se mi spostavljali, da je, da so velik teh stvari je stvar nekega družbenega razvoja, ne nekaj tehničnih rešitev. Pa me zanima, koliko se ima recimo država namen aktivno udeleževati v družbenem razvoju. Recimo, če pogledamo to vizijo, najbrž ni narobe razmišljati, da bojo imeli recimo istospolni pari enake pravice kot vsi ostali, vključno z pravico do posvojitve otroka. In potem imamo recimo referendum in glavna, največja vladna stranka pač noče sodelovati pri tem referendumu, pusti opozicijske stranke Združene levice, da pred vsem je primat na to, noče prijeti tega poročka, ko stane.
Reka bom, vizija je družbena in vsak od nas nosi na svoj način, na svojem delokrogu odgovornost za njeno uresničevanje. Ključno vlogo pri tem pa mora imeti seveda vlada in ambicija vlade, če rečemo v tem družbenem razvoju, je, da ustvarja dobesedno pogoje, da se ta vizija lahko uresničuje. In ja, tukaj družbeni razvoj seveda ni sam predmet vlade. Je zgodba nas vseh. Je pa na vladi, da predlaga zakonodajne spremembe, ki gredo v tej smeri. In ta primer, ki ste ga omenili, je tudi za mene boleč, ker sem tukaj zelo, zelo jasno izraženo mnenje. Ampak vse, še enkrat, se ne da narediti naenkrat in zato potrebujemo.
Jaz sem še eno mogoče dosti aktualno temo, malo bi se navezal na kolega in sicer, danes je v dopodanskih urah je prišlo do predivanja pred azilnim domom na Viču. Namreč deportirali so na Hrvaške eno mlado družino begunsko, pri tem je bil pridržan eden od aktivistov. In me zanima, mogoče tudi v tej luči, torej, in se bom spet navezal na vizijo 2050, torej, kako bo takrat, vsaj v ideji, Republika Slovenija ravnala z begunci oziroma prosilci za azil?
Ljudje so nam napisali, kaj je pravzaprav in kako. In tam noter je ena beseda, ki se reče strpna družba. A bomo dovolj odprti, da bomo tega sposobni, je pa spet na politiki in na vseh nas. Ker veliko je, to je zelo boleča tema imigracije, so na velika travma za tiste, ki pač bežijo od doma iz kakršnih koli razlogov že, kot tudi za tiste, ki jih sprejmajo iz kakršnih koli razlogov že. In tukaj najti pravo mero bo velika umetnost, verjamem pa, da se da. Globoko verjamem, da to lahko naredimo, ampak tukaj, ko enkrat potem v politiki si, pa tudi ni ravno enostavno, zato ker ves čas gledaš in moraš gledati prvenstveno na to, na eni strani na varnost, na drugi strani na to, da poskušaš ljudem, ki jim je potrebno pomagati, integrirati. In tukaj kot politik, karkoli narediš eno ali drugo, si popljuvan. Žal.
Mogoče čisto kratko, če lahko odgovorite. Samo za konc. Torej, vaše osebno mnenje lahko govorite kot pač samo državljanka, ne kot ministrica. Javno zdravstvo, javno šolstvo in vsi javni servisi, kako jih vidite v prihodnosti? Mislim, zagovarjate javno ali delno privatizacijo, privatizacijo?
Vizija je pokazala, da pravzaprav ja, Slovenci želimo javno zdravstvo. Vizija je tudi pokazala, da to je bilo tudi že na prvi delavnici, da če bomo vse to imeli, bomo Slovenci radi plačevali davke. To je bil en tistih najbolj zabavnih stvari, ker na konc koncev ljudi okrog sebe, ko pogledam, ko gledam sebe in ko gledam vse, zelo malo je tistih, ko to resno misli. Tako da zdi se mi, ko sem pač to brala, sem si rekla, ok, jaz tudi verjamem, da moramo plačevati davke za to, da bi to, da to imamo. In verjamem tudi, da bomo imeli dovolj veliko vrečo, da bomo to lahko si privoščili. Seveda bo pa treba narediti ogromno sistemskih sprememb, da bomo do tam prišli. Kakšna bo pa pot do tam, bomo pa še videli. Ali je to, verjamem pa, da je v bistvu, pa osebno verjamem, da je treba privatno in javno zdravstvo, verjamem, da oba potrebujemo ločati, ker ta mešanica je precej v bistvu prinaša zelo veliko anomalij in zlorab na strani tako seveda ena, to pa je moj osebni to res ni nekaj, kar bi ne moram reči, da je to izjava ministrice, to pa tudi tako upoštevajte, prosim.
Za Lenko Smrkolj sta se pogovarjala Luka Počivavšek in Gal Krizmanič. Intervju Radija Študent.